На некалькі адсоткаў павялічыўся сёлета лік прызванняў у рыма-каталіцкіх духоўных семінарах у Польшчы. Зараз гэта амаль 700 семінарыстаў на першым курсе, на 40 больш як у мінулым годзе, хаця і так менш як яшчэ 4-5 гадоў таму назад. У вышэйшым духоўным семінары ў Беластоку навуку на першым курсе распачало 10 клірыкаў. Усіх разам навучаецца больш за 60 асобаў. Правда, паводле статыстык толькі што другі семінарыст канчае навуку, аднак нельга статыстыкі супастаўляць з прызваннямі, лічыць айцец Тамаш Павіхроўскі, апякун семінарыстаў. У сваю чаргу амаль удвая менш першакурснікаў, але і ўсіх семінарыстаў будзе вучыцца ў вышэйшым духоўным семінары ў Драгічыне. 33 усіх і 5 першакурснікаў. Драгічынскі семінар працуе ўжо 53 год. Ад некалькіх гадоў навучае таксама будучых святароў усходняга абраду для Беларусі, ды зрэдку саміх беларусаў. Варта яшчэ дадаць, што амаль кожны чацвёрты святар у свеце вучыўся або паходзіць з Польшчы. Беластока, Юрка Лашчынскі.